Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Як то часто буває в цю пору, коли маю катехезу в студії Радіо Марія, є цей ролик «Нас слухають ангели», але нас слухають також і радіослухачі. Можливо, є вже ангелами святими на землі, але ще не оголошеними святими, тому ця катехеза нам також допоможе до святості, щоб ми знали, як крокувати, як жити не тільки по-християнськи, але в любові, повнотою життя в таких умовах, в яких ми живемо під час війни, під час того, що переживаємо, що нас хвилює, якісь недостатки переживаємо, пересіляємося туди-сюди, як це жінка попередній передачі декілька разів вже під час війни змінювала своє місце проживання. І вона каже, що її дім є там, де платиш за квартиру, тобто як приміщення. Тому радію з цього, що є живий у нас гість студії Радіо Марія. Те, що не мусимо зв'язуватися через онлайн в мережах. І радію з того, що є студія сестра Луцина. І вітаємо отця Віталія Храбатина. Слава Христу!
Слава навіки! Дякую, сестра, за привітання.
І такий живий, насправді, дуже гарно чути. І можна бачити також, тому що йде відеотрансляція. І отець Віталій, я знаю, що він не вперше в студії Радіо Марія, але я не знала, що в п'ятий раз хіба, або черговий раз буде ця сама тема, тобто продовження цієї теми попередній. Отець, на яку тему будемо говорити?
Ну, сьогодні, як кажуть італійці, є таке прислів'я дуже важливе, коли закінчується якийсь обід, каже «conclusiamo in bellezza», завершуємо красотою, чимось дуже красивим. Так як ми, починаючи від 1 листопада, від приготування якраз до проголошення учителем церкви святого Джона Генрі Ньюмена, собі поставили таке за завдання придивитися до цих великих католиків, християн Великої Британії. Отже, Генрі Ньюмен нас так надихнув до цього, і наступною особою після тих п'яти катехиз, які ми мали про Генрі Ньюмена, про його духовість, бо катехиза – це насамперед говорити про духовість цієї людини. Про духовість Генрі Ньюмена, ми якби крокували такими п'ятьма катехизами Гілберта Кіта Честертона. Це є інший великий конвертит в Великій Британії, в Англії, великий письменник також, добрий жартун, тому що мені добре у своєму, власне, такий цей гумор англійський, можемо прослідкувати всіх його творах. І тут дуже важливо, я просто хотів пригадати такі деякі ключові моменти, що ми вже мали навчитися з тих катехизм попередніх. Коли ми говорили про отця Брауна, цього детектива, священника католицького, який на парафії розслідує різні злочини, які відбуваються, але насправді не займає місця поліції, але шукає людину. Ми тоді в цій катехизі вчилися, що потрібно далі дбати про спасіння душі. Цей термін, який трохи десь зник з мови церкви, бо ми багато працюємо в соціальній справі, в інших, але забуваємо, що все це є для спасіння душ. Тому теж, коли ми говоримо про об'явлення Богородиці, коли говоримо про, навіть роздумуючи про два таїнства, втілення і пасхального таїнства Христа, ми говоримо про спасіння. Христос прийшов шукати спасіння. І отже, те, що робив отець Браун, і те, що до чого запрошував нас в цьому творі отець Гілберт Честертон, він не був священником, був мирянином, письменником, публіцистом, це шукати спасіння душі. Бо це є цей важливий момент. Потім, коли ми роздумували над його твором «Ортодоксія», над тим, що є правдивістю віри, він також, як Ньюмен, говорив про те, що є необхідні догми, бо вони є фундаментом, на якому ми будуємо. Але догма, тому що її правда, немає потреби її захищати, нею потрібно жити. І отже, ми говорили, скоро турбуємося про спасіння душі, отже, наступний крок є, дивимося на наше життя. Ми не є ті, котрі стоять на березі моря і звинувачують інших, звинувачують моду, суспільство, людей, що все йде, шкереберть, але ми є ті, котрі живемо Божою правдою і освячуємо тим світ, життя, моду також і звичаї, сучасні звичаї. Коли ми говорили про вічну людину, ми роздумували, власне, ці така два моменти, на які Честертон звертав увагу. Це і цей перехід від бути такого, якби, ну, природньо народився, ми всі є віруючі, цей змисл релігійний, почуття того, що хтось є над нами, хтось цьому всьому надає порядок, хтось задав, заклав порядок історії в людство, в світ. Ми з цим народжуємося. Але є наступний момент. Хто є той? Яким він є? Яке його обличчя? Хто мені розповів про його обличчя? І тут Честертон говорить про Ісуса Христа. Сьогодні, як я кажу, завершуємо красою. Я б хотів присвятити цю нашу катехизу Святому Франциску, тому що майже в усіх творах Гілберт Честертон дуже часто згадує про цього святого. Його особа вплинула на думки, на погляди, і навіть те, що, ну, змусила думати, бо коли ми говоримо про християнство, один з таких термінів, який мені дуже подобається в Честертона, коли він каже, бути католиком не означає перестати думати, а є навпаки, почати думати. Ось, і це його почати думати, ці роздуми, спостереження, ці застанови, ну, бо іноді щось, щоб когось зрозуміти, щоб, наприклад, зрозуміти Святого Франциска, потрібно трохи більше часу. Звісно, можемо зупинитися перед таким образом Франциска, як ми образочки робимо такі для дітей, де є Святий Франциск, квіточки, пташки, ну і здається, ну, такий собі, ну, приятель природи, любо природу, але це не є правдиве і повне обличчя Франциска. Це є один аспект. Зрештою, про кожного з нас можемо сказати, психологія нас ділить на різні аспекти. Каже, що є аспект людський, є аспект психологічний, є аспект соціальний, є аспект духовний. Людина є, якби, має різні сфери, якби, життя і діяльності. Проте необхідно є сказати, що тільки коли ми бачимо всю, якби, людину в повноті, якби, в її повному значенні, бавимося теж трохи з технікою, бо техніка – це така добра штука, вона допомагає, але вона іноді живе своїм життям. Ось. Врешті камера нас знайшла, або частинку. Гаразд, тоді продовжимо. Отже, перш ніж перейти до цієї книги, до цього твору, на якому сьогодні хотів базувати нашу катехизу, а там Гілберт Честертон дає таких 10 пунктів, яких розкриває Франциска. В яких, власне, він ставить, роздумує про Франциска, те, ким він є, яким є його життя. І особливо, який вплив має Святий Франциск на життя. Тобто, чи сьогодні, я би навіть поставив інше питання, чи сьогодні Святий Франциск може нам щось запропонувати, може щось нам сказати, може чогось нас навчити. Звісно, є спадщина Святого Франциска, оці францішканці, брати менші, брати конвентуальні, капуцини оці, численні згромадження, починаючи від сестер Кларисок, численні згромадження, які надихаються духовністю Святого Франциска, його способом життя. Але чи сам Франциск сьогодні може нам чогось навчити, може нам щось розповісти? І так як це катехиза, я б хотів розпочати від такого простої згадки з Євангелія. Напевно, всі пригадуємо про цього сліпця, який приходить до Ісуса і просить, щоб Ісус відкрив йому очі, бо хоче бачити. Здається, що для нього Так само, як для кожного з нас, коли ми є, коли нам чогось не вистачає, або коли ми є хворі, ми іноді спроваджуємо наше життя тільки до цього одного аспекта і кажемо, буду щасливий тільки тоді, коли, наприклад, буду бачити випадку цього сліпця. І сліпець, коли приходить до Ісуса, просить для нього, просить у нього зцілення, Ісус робить зі слюни цю грязь, торкається його очей, це є також давній звичай, давній терапевтичний звичай, так багато робило, і запитує цього сліпця, як бачиш? І він каже, ну, бачу людей, як дерева, які рухаються. Тобто ще не бачить їхнього обличчя, тим паче не може бачити їхніх почуттів, те, що відчувають. І тоді наступний момент знову Ісус торкається його очей і каже, як бачиш? І він каже, тепер бачу добре. Власне, це бачити добре. Щось подібне відбувається також із нашим крокуванням, з нашою мандрівкою життями святих. Можемо спровадити їх тільки до феноменів надприродних і говорити про святих як відірваних від сучасного життя. І в такий спосіб ми навіть самі, коли читаємо їхні історії, вони більше є подібні на майже міфічну розповідь про те, що відбувалося, аніж про людину, яка так само, як і ми, з тіла і крові, або з кісток і крові, яка бореться за вірність своєму покликанню і дару хрещення, який ми отримали. Тут дуже важливим є для мене слово «вірність», тому що це є якби конкретна відповідь на ті обітниці, які ми даємо. І Честертон також, наприклад, в цій книзі «Святий Франциск Асиський», його, цю книгу видало ще в 99-му році видавництво «Свічадо». І дуже хороша, це дуже хороший твір. Звісно, його ми не читаємо як просто якусь розповідь про життя Святого Франциска. Це є роздуми над конкретними якби подіями або етапами Франциска, якими він промовив до Гілберта Кіта Честертона і якби його навернув. Для мене, тому що вважаю таким своїм духовним приятелем Честертона, тому дуже часто повертаюся до цього твору, бо він є написаний рік після того, як Честертон стає католиком. Був англіканином і потім стає католиком. І отже, знаєте, така цікавість, як в рік, перший рік ти є в лоні католицької церкви, і отже, ти пишеш цей твір, що ти в ньому шукаєш? Це свого роду є також, ми добре знаємо, хто є старший, коли обирають папу, отже, ми чекаємо, коли буде перша енцикліка, бо то в цій енцикліці папа мав би розповісти всю свою програму понтифікату, не наче, знаєте, розкласти плани, що він буде робити. Ось, трохи маючи в думці те, що я колись так вчився в семінарії, отже, цим самим намагаюся якраз шукати в цій книзі, що Гілберт Честертон говорить також про своє життя, тому що говорити про Франциска означає говорити також одночасно про своє життя. Якщо між нами, слухачами катехизи, є ті, котрі люблять читати книжки, а ще коли їх читають з олівцем в руках і іноді щось підкреслюють, дуже важливо собі сказати, ми іноді підкреслюємо те, що думаємо, що воно говорить про нас, що ми вже тими є. А насправді Святий Дух, він так трохи жартівливо каже нам підкреслювати ті речі, до яких ми маємо потім рости, до яких ми ще маємо якби доходити і робити сходження, не наче нагору. Тому що ці всі добрі речі, які ми бачимо, вони насамперед ті, котрі нас витягають. Тут також так хочу ще жартома згадати такі дві речі. Колись, коли я був вчителем історії в школі в Тарачині, маючи клас, за який відповідав, отже, говорив дітям, як правильно робити, де були їхні помилки, де були скарги вчителів, але так як була жара, так подібно, як зараз в Києві, як було, тому що було дуже спекотно, отже, двері і вікна всюди були відчинені, і старша сестра Уршулянка, це сестра Уршулянки з Гандіно, Вона була директоркою, сестра Анджолетта, стояла біля дверей, я її не бачив, але вона, коли я закінчив говорити, покликала мене на коридор і каже, вона така була дуже хороша приятелька, духовна приятелька моя, і каже, прошу отця, я вам хотіла сказати, ви дуже гарно сказали дітям. Дуже гарні речі, дуже гарні настанови. Але каже, а є у вас на столі дзеркало? А я кажу, дзеркало? Навіщо, сестро, дзеркало? Я ж не жінка. А вона каже, прошу отця, так добре мати дзеркало. І після того, коли ми щось кажемо іншим, відразу в нього подивитися і сказати, Віталіку, це і тебе відноситься. І цей приклад він справді став таким дуже хорошою мотивацією. Дзеркало я, щоправда, зі собою не ношу, але дуже часто згадую ці речі. І другий момент, який хотів згадати, це є тут же з нашої дійсності з Києва. Після таких іноді ночей, коли бомбардували, маю одного приятеля, котрого запитую, як ти, як перебув, бо він є в Києві, я в Броварах, як ти, як родина, як ви перебули? І він завжди відповідає, на зло москалям ми ще живемо. А я би хотів додати іншу річ. Ми не живемо на зло комусь, ми живемо на славу Божу. Ось чого вчить святий Франциск. Попри всі лихоліття, попри всі труднощі і жахи, бо цей чоловік також знає, що то є жахи, був дезертиром. Пішов тоді, коли, ну це так трохи з історії святого Франциска пригадаю, бо думаю, що ці францисканці, коли тут мають в нас катехизи, розповідають історію Франциска, але потрібно також говорити про те, що він так само, як молодий, кожен молодий хлопець того часу, мріяв про війни, про те, щоб бути героєм, здаючи собі справу, що кожна війна, вона також приносить і рани, і травми. Хто є з молодших, може, слухачів і знає цей такий мультфільм «Тачки», то там цей такий сирник, грузовий автомобіль, який вивозить автомобіль, розповідав за вмятини. І казав, що кожна вмятина, він пам'ятає кожну вмятину, бо вона є якби згадкою про його якісь геройські події. Ось щось подібне є рани, про які говоримо з різних наших битв, які ми переносимо. І їх також варто пам'ятати. І ось святий Франциск, коли йшов воювати з Асижу до Перуджі, бо Умбрія тоді була дуже часто між різними містами війни, і в цій війні Франциск також став дезертиром. І знову сходить до темряви. Оце, про що Гілберт Честертон дуже часто писатиме, це про темряву, в якій перебуває Франциск. Але чи це є щось нове? Це не є новий феномен для християнства. Оці церкви, оці пустелі, перші монахи, які йдуть на пустелю, тобто відходять, здається, ну є цивілізація, є все, що є необхідне, а вони відходять від усього, якби редукують своє життя до, ну просто мінімуму, такого найменшого мінімуму, щоб потім повернутися новими і всьому надати новий сенс. Франциск повертається в печеру. Я дуже часто, для мене Асиж, особисто для мене Асиж, це було таке місто, де я їздив завжди відновлюватися. Я і називав мої втечі з Риму, тому що я був капеланом в лікарні, ну і іноді тих 24 години на добу і 7 днів на тиждень жити в лікарні, бути в лікарні, мати різні досвіди. Бо є радість народження дітей і є смуток, коли помирають люди, навіть яким ти став просто частиною дороги 2-3 дні. Але ти з ними порозмовляв, тобто вони вже стали тобі близькими, вони вже не є чужими. І іноді, коли так назбирувалося всього, я тоді моєю Форд Фієстою рано о 5-й годині втікав з Риму до Асижу на цілий день біля Порціункулі, бо якраз цей місяць є такий дуже францисканський, ми святкували Богородиці Ангельської, власне ця каплиця, де Франциск засновує орден, де недалеко від неї помирає, каплиця, яка розповідає про благовіщення Марії. Потім Сан-Дам'яно, кожен, хто колись був в Асижу, має бути там на вечірній молитві, на вечірній, коли є виставлення дари, коли брати співають, і, власне, ця тиша, яка там відбувається, бути в Святій Кларі. Але найцікавіше місце, де просто любив і бути, і служити літургію, це було Еремо деле Карчері. Це 4 кілометри над Асижем, потрібно йти вгору, немає якихось там скорочень, треба прикласти зусилля. Але коли приходиш туди, в це місце, де Святий Франциск просто відпочивав, де приходив бути в тиші, де приходив дивитися на зірки, де переживав свої духовні кризи. Бо якраз Честертон, він звертає увагу на дуже важливий момент. У вічній людині він говорив про Ісуса, який після важливих моментів, де би він мав бути проголошений царем, де би він мав отримати багато слави. І одночасно за цим всім, якби полегшити людям завдання, не ставити питання, ким він є насправді, ким він є той, хто відкриває очі, ким він є той, хто зціляє, ким він є той, хто розмножує хліб, ким він є той, хто відпускає гріхи. Зверніть увагу, що в цих всіх моментах ті, котрі були учасниками, мусили давати собі відповідь на це просте запитання. Ким він був? Ким він є для мене? Яким правом він мені може сказати «залишай все і ходи за мною»? Чому? І отже, Ісус відходить завжди в таких моментах, Євангеліє каже, відходить на самоту молитися. Коли моменти слави залишалися, є моментами, коли відходив молитися. З наших сучасників ми ще всі можемо пам'ятати, ну і пам'ятаємо в пам'яті святого Івана Павла ІІ, про котрого також розповідали, коли їхав в апостольські подорожі, дуже часто вночі його зустрічали в каплиці, як молився. Власне, але збирав багато людей і потім проводив цілу ніч на молитві. Честертон також у книзі про святого Франциска скаже, що Франциск їв піст так, як ми споживаємо їжу. Піст – це не тільки відмовитися від м'яса, щось не робити, це є відмовитися від чогось заради чогось. Тобто, чому відмовляєшся від, наприклад, від м'яса? Чому відмовляєшся від солодкого? Чому відмовляєшся, не знаю, від сидіти в інтернеті довше часу? Чому? Яка є причина? Просто для галочки, ну, це є такий ритуалізм, який не веде до зустрічі із живим Богом. Натомість, яка є причина, власне, те, що Честертон ставить питання, чому? Що саме спонукало його? Які мали, це, що Франциск робив, які мали наслідки? І тут в його книзі він також дуже гарно порівнює Франциска до трубадурів і до жонглера. В середньовіччі, думаю, що ми всі бачили, напевно, фільм цей український наш, який розповідає про драму, яку пережили, яка закінчилася теж трагедією, драмою наших кобзарів, які ходили, вони були сліпці, які мали своїх поводирів, і ходили, співали історію. Це була, якби, своєю музикою насамперед зацікавлювали, а потім словами розповідали історію. Ось, такими були середньовічі трубадури. Ті, котрі йшли менестреллі, тобто вони співали ці пісні, насамперед своєю грою, якби, зацікавлювали і музикою співали. Франциск був, з однієї сторони, той, хто зацікавив, але з іншої сторони був жонглером. Що означало, і Честертон дуже гарно порівнює це, переводячи також до його духовного життя Франциска, ким були жонглери. І розповідає про так звану, можна її в інтернеті також знайти, пісня про Богородицю. Де жонглер, коли, знаєте, підкидає м'ячі, тобто вміє її спіймати, але окрім цього ми дивимося на цей спектакль вміння, а одночасно жонглер середньовіччя, щоб заробляти собі на життя, мусив щось робити більше, ніж тільки кидати м'ячики і їх правильно спіймати, чи кидати 3-4 м'ячики. І це вміння перероджувалося в те, що розповідали історії. І розповідати історію, це притягало увагу, бо як ти робиш одну роботу і ще й розповідаєш щось дуже важливе, і тут тримаєшся цього тексту, тримаєшся цієї розповіді, вона не губиться. Тобто маєш сконцентровану увагу. Ось таким було життя святого Франциска. Він вмів поєднати, притягнути якби до свого життя Тому цей феномен францискан в історії церкви, він є дуже важливий. Притягнути до себе, не руйнуючи церкву, бо тут важливо також сказати, історія Вселенської церкви знає двох реформаторів. Одного – це є святий Франциск, і другий – це є з 15 століття. Один поділив церкву, бо казав, що всі є погані, він є єдиний хороший. Інший, навпаки, бачучи зло, яке є в церкві, вирішив показати любов, якою його полюбив Христос. І цією любов'ю, якою Христос любив його, він цією любов'ю ділився. Ось в чому є універсалізм святого Франциска. Знову, Честертон показує, говорячи про його життя, каже, його життя надихнуло, цей початок епохи відродження надихає великих митців. Хто міг бути в Асижі, а хто ні, можна це зробити сьогодні і віртуально. Тобто це головне не бути лінивим, вімкнути собі YouTube і знайти, ніби пройтися базилікою святого Франциска в Асижі, де спочиває тіло Франциска. І там можемо побачити фрески Джотто. Унікальність цього мистецтва, де Джотто, замість перша книга, яка повстала про Франциска, якщо не помиляюся, це «Квіти святого Франциска», написана відразу також тими, котрі знали його. А Джотто, те, що є описане в цій книзі, він залишає на прекрасних фресках цього живого блакитного кольору. Ось знову наша камера трохи ожила. Ми її ось вже зупинилася. Навіть наша камера в студії каже, що треба мало рухатися і бути більше статичним. Хоча в сучасному житті важливо є рухатися для Бога. І кожен наш рух має насправді бути добре обдуманий заради того, щоб будувати цей світ таким, яким про нього мріяв Господь, таким, яким він вийшов з рук Господа. Зрештою, Честертон також на це вказує в своїй книзі про Франциска, називаючи його найпершим і найкращим письменником Італії. Тому що розповідає про створіння, вміє побачити, вміє захопитися всім. І тут якраз є ще одне запитання, яке Честертон ставить. Чому Франциск, так як діти, захоплюється всім зірками, сонцем, вогнем, все для нього є братом, сестрою, вода, тобто ці всі речі, які ми, коли прокидаємося рано, кажемо, так вони і звичайно, ну, нічого особливого немає. Натомість святий Франциск кожну цю річ переживав як щось особливе. Що йому давало, власне, ця силу? І Честертон роздумує над його убогістю. Це віддати все. Те, що ми вже почали трохи говорити, сходити постійно до печери, тобто війти в темряву, свою власну темряву. Пригадуєте цей уривок з Євангелія від Матея з 11 розділу, коли Христос починає молитву про славу Бога Отця. Славлю тебе, Боже Отче, Господи неба і землі, що ти це закрив від найменших, закрив від вчених, відкрив найменшим. Так, Отче, бо так тобі сподобалося, все передав мені Отець, ніхто не знає Сина, крім Отця, Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Тобто це Ісус відкриває обличчя Отця, а потім далі каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Тобто Ісус не боїться сходити, ми тому кажемо за цю ікону Великої Суботи, з шестя до аду. Ісус сходить до темряви людини, щоб її витягнути. Франциск не боїться своєї темряви. Одного разу, це в іншій книзі, щоправда, але цей приклад мені надзвичайно імпонує, бо він розповідає про Еремо де ля Карчері, там цей еремітський, цю самотню на горі, в якій жив Франциск. Коли він повернувся з хрестового походу, бо Франциск був також і учасником хрестового походу, і навіть зустрічався з султаном, і в Асижі можна побачити цей дар, цей ріг, в який можна трубити, який подарував султан. Але, на жаль, не хотів навернутися, бачучи цю, цю відвагу Святого Франциска, навіть зійти в вогонь в ім'я свого Бога. Також Франциск це робив не тільки для того, щоб випробовувати Господа, але щоб і припинити війну. Бо в той час християни в Святій Землі справді переживали дуже важкі моменти через цю релігійну війну, яка відбувалася. І коли Франциск повертається вже з цієї війни, бачачи жахи війни, ми сьогодні також можемо говорити про жахи війни, бо кожен з нас трохи бере в цьому участі, навіть візуально, чуючи, не відпочиваючи добре, або навіть переживаючи за когось рідних, кого маємо на війні, знаємо, що то є жахи війни. І коли Франциск повертається до Асижу, бачить, як брати, яких він хотів, щоб були, не мали нічого, навіть ні будівлі, ні нічого. Тобто продовжували жити, власне, такий трохи жебрачий спосіб, довіряючи Богові. І знаєте, цікавий той момент, Франциск не дуже любив мурашок, так писало в одній книжці, тому що він казав, що мурахи, на жаль, не вміли довіряти Богові. Вони так збираються, щоб все було заповнено, щоб все було розплановано і розкладено чітко в графіку, щоб не було цього, треба довіряти Богові. Але також і Господь заклав їх, заклав їм цей спосіб. Потім друге, Франциск був такий милосердний, це, напевно, можна також побачити в його історії, був такий милосердний до вовка з Губ'ю, який крав овець, але також показав те, що такого вовка кожен має в наш серці, коли має хтивість щось собі забирати. Тобто багатство, влада, приємності. Тобто це такого вовка кожен з нас має в собі, і такого вовка треба приручити. І тільки вірою можемо його приручити. І тут таке має величезне милосердя до вовка, але коли говорить про брата Віслюка, тобто про своє власне тіло, він над своїм власним тілом, ну, не знущається, але каже, тут треба дуже великої дисципліни, тут треба дуже пильнувати, тому що брат Віслюк може ходити в будь-які сторони. Ось, і коли Франциск повертається і бачить, що брати, тому що до чину, це був також феномен в історії церкви, приходили дуже багато людей, і вчених, і невчених, багаті, і бідні. Ті, котрі мали замилування в читаннях книг і почали будувати різні будівлі, і Франциск трохи пережив цьому неначе кризу, бо як, ну, де мала бути неначе, ну, мала бути довіра до Бога, ми не мали нічого мати, а тут ми вже маємо і наш дім, і наше, ну, якесь таке щось наше. Це також є природній такий спосіб проходити різні етапи в творенні чи спільноти, чи ордену. І тут є так цікавий момент. Франциск іде в цей РМ-карчери, де перебуває в тиші. І це перебувати в тиші також дає згіршення для його братів найближчих, ті, котрі були з ним від самого початку. І це перебувати в тиші Франциска змусило, що всі майже залишили, ну, бо рік цілий Франциск ні з ким не розмовляв, і всі на нього дивилися трохи так, ну, дивно, може з ним, ну, може він же не такий аж духовний лідер, як ми про нього думали. Знаєте, розчарування, ми захоплюємося і розхоплюємося дуже швидко, якщо так можемо сказати. Зачаровуємося і розчаровуємося. І залишився тільки одного разу брат Леон. І цей брат Леон, коли йшов з ним по горах, з Губ'ю повертався, завжди розмовляв. І тут в одному моменті проходять крізь джерело і зупиняються. І Франциск, брат Лев перестав розмовляти. Ну і для Франциска це стало таким зацікавленням. І каже, брате Леоне, чому ти перестав говорити? Він каже, отче, та подивився я на цю воду і бачу, що вона така тече по землі, між каміннями, між землею, паде на неї листя, пилюка, а вона є чиста. Я не є такий чистий. І Франциск каже, ну це є добрий момент для смутку. Але коли йшли до Еремо де ле Карчері, Франциск каже до цього брата Леона, каже, брате Леве, але знаєш, що є правдивою радістю нашою? А він каже, що? Те, що є Бог святий. Власне, ця радість бути убогим настільки, щоб радіти не своїми здобутками, своїми чеснотами, але тим, що є Бог святий і ти до нього належиш. Це він тебе вибрав. Ось, Гілберт Честертон у цій своїй книзі саме це намагається показати. Красу цього вибору Бога і як з цього звичайного життя вміти бажання показати любов Христову, тобто любити так, як Христос, не розповідати про любов, не проповідувати, а любити, тобто це й дієслово, конкретно діяти в житті святого Франциска дало, оновило все. І оновило на той час Європу, оновило церкву, дало поштовх і далі продовжує штовхати до відважного крокування за Христом сьогодні. Ось, може, на сьогодні стільки?
Так, я вхожу в слово, тому що, власне, ми так заслухалися. Я насправді сьогодні так дуже уважно слухала ці катехези. Здається, що камери трошки пізніше включаються. І дуже я рада за те, що ми підкреслювали, власне, Святого Франциска, бо я його дуже люблю. Також була там два рази, крокувала тимі, дивилася все сліди, місця, власне, де, до чого ви сьогодні заохочували. Але насправді вартує, хто їде власне в ці теплі края, там також жарко, так? Також втікає від Києва жаркого. Можна також і теплоти духовної отримати, тому що власне я була дуже-дуже вдячна Богові. У нас ще є 3 хвилини до завершення програми. Як хтось бажає, може зателефонувати до нас на Viber або на телефон студії, не буду озвучувати номери, тому що всі добре знаємо лише те, щоб мати можливість поспілкуватися з цим Віталієм Храбатиним, який є в студії Радіо Марія. І скажу за теж прекрасно, що сьогодні ми мали такий досвід, що як то насправді техніка реагує на наші жести, так, отець? Це просто ми привикли несвідомо щось робити, а вона зараз ловить і підказує, що не так треба зробити. Так що просто якраз також те, що хтось показує руками, це нас переконує до того, що власне це річ важлива, що це насправді треба це зробити. Тому також якби це в комплекті. Щоб так підкреслюючи цю катехезу, та, звісно, я чекаю на телефонні дзвінки і дивлюся на дві сторони. До вас, отець, запитання, як можна на кінець, так і підсумуючи катехезу, ви довго мешкали в Італії і часто мандрували, власне, до Святого Франциска?
Ну, якщо говорити за цей мій твір, який я маю, бо в мене є цей зошит, втечі мої з Риму, я був в Асижі 29 разів.
29 разів, Боже, кохане.
Тому я втікав.
Тобто місце, де можна було відпочити, так, зрозуміло?
Так. Угу. То був такий, я кожного місяця першого числа маю мій особистий день віднови духа. Так нас в семінарії навчили, отець Рішард Гронь, і цього тримаюся, і тому намагаюся першого, або відразу другого, третього, тобто десь угу. Піти в тишу, десь зникнути.
Так,
з радарів.
Це такий добрий спосіб. Я пам'ятаю, досвідчила такий дуже прекрасний приклад в Львові, в церкві Різдва Богородиці. Сьогодні буде трансляція звідси Святої Меси. Отець на спарух сказав, що у них є великий храм і багато богослужінь в неділю, але вони ще збираються з усіма священниками на спільну таку зустріч. То мене це здивувало, що є така прагнення, власне, зустрітися після такого робочого, скажімо, дня, як неділя або свята, для того, щоб, власне, до чогось дійти разом спільно. Тому, власне, і тому я радію, що у вас є теж такий спосіб відпочинку в таких святих місцях або в своїх місцях, де можна відновитися.
Так, дає тиша.
Дає тиша, так. Ну, то добре, на цьому будемо завершувати програму. Сьогодні хочу подякувати отцю Віталію Храбатиму. Дякую вам, отець.
Дякую, сестро. Дякую, що міг бути разом з вами. І дякую слухачам нашим.
І дякую, завжди приходьте живий. Приїжджайте з Бровар, тому що, ну, це трошки їхати є, але є також і вартує. І з вами в студіо була сьогодні сестра Люцина. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія. З Богом!
З Богом!